Ozodlik nuqta.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Dokuzinchi oktyabr payshanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Dasturimizda zamon zo'rnikimi? Chiroqchi tuman hokimi Postin qishlog'ida istiqomat qiladigan fuqaroning to'yini buzdi.
Hamma quvyat to'ydan qazoni boshda tavrlar ham qolmadi. Kambag'allik keyin bitta sharida.
Tahlikali juma. Tojikiston muxolifati prezident iste'fosi talabi bilan 10 oktyabr kuni juma namozidan keyin norozilik namoyishi o'tkazmoqchi. Yong'in. Toshkentning shimoliy vokzali yaqinidagi bojxona omboriga ketgan o'tni o'chirishda 27 yashar o't o'chiruvchi halok bo'ldi. Ajab savdolar. Fransiya nashrlari Qozog'iston prezidenti o'zbek milliarderlarini Belgiya sudidan qutqarib qolgani to'g'risida yozdi.
Ular Belgiyada pul yuvish, hujjatlarni soxtalashtirishda ayblangan.
Hamyurt zulmi. 19 yashar o'zbekistonlik Boburning Volgogradda 6 oy qullikda ushlangani ma'lum bo'ldi.
Umidjon degan bitta odam Volgogradga chaqirdi. Biz unga pul, pasportlarni berdik.
Ozodlik mehmoni. Afg'onistonda bundan 43 yil muqaddam o'zbek tilidagi ilk eshittirish tayyorlagan keksa jurnalist bilan suhbat.
Bu eshittirish o'sha zamondagi parlament o'zbek vakillarini taqozosi bilan o'rtaga keldi.
Ozod Nazar. 1976 yil Do'stlik tuman kasalxonasi va boshsiz chavandoz haqida. Bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishib olganingizdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida Zamira Shukur. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab xalqaro yangiliklar. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavush o'g'li bugun Anqaraga kelgan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashuvdan so'ng o'z mamlakati Islomiy davlat guruhiga qarshi yakka o'zi quruqlik amaliyotlarini boshlamasligini e'lon qildi.
Burada sadece Türkiye'nin tek başına kara operasyonu yapmasın.
Türkiye'nin yolg'iz boshi islomiy davlatga qarshi quruqlik operatsiyasini boshlashini kutish norealistikdir, dedi Anqara diplomatlari rahbari. AQSh va uning ittifoqchilari NATO a'zosi bo'lgan Turkiya rahbariyatini Suriya-Turkiya chegarasidagi Kobani shahrini ishg'ol qilishga urinayotgan islomiy davlatga qarshi quruqlikdan hujumga o'tishga ko'ndirishga urinmoqda. NATO a'zolari Turkiyaning bunday amaliyot uchun qo'ygan shartlarni qabul qilmagani ortidan Anqara ham faqat havo hujumlariga yordam berish bilan cheklanishini bildirmoqda. O'tgan tunda AQSh va koalitsiya havo kuchlari Kobani shahrini qamolga olgan Islomiy davlat kuchlariga qarshi zarba berganiga qaramay, jangarilar Kobanidagi politsiya bo'limini qo'lga olgan va hozirda shaharning 1/3 qismi ustidan nazorat o'rnatgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Brusselga qilgan safari natijasida Qozog'iston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik kelishuvi yuzasidan muzokaralar yakunlandi.
Today I'm pleased to announce that we have concluded these negotiations.
Bugun men mamnuniyat bilan kuchaytirilgan sherikchilik va hamkorlik kelishuvi yuzasidan muzokaralarning muvaffaqiyatli tugaganini e'lon qilmoqchiman. Bu ikki tomonlama munosabatlarimiz tarixidagi eng jiddiy muvaffaqiyatdir, dedi prezident Nazarboyev bilan uchrashuvdan so'ng Yevropa komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barroso. 280 sahifalik bu hujjat ustida ikkala tomon rasmiylari 4 yil davomida muzokara olib bordilar va Qozog'iston Yevropa ittifoqi kelishuvining kelasi yil imzolanishi kutilmoqda. Tojikiston Oliy sudi o'zini 24 guruhi deb atagan muxolifat tashkilotini ekstremistik guruh deb topdi va uning faoliyatini taqiqladi. Mahkamaning bu qarori 24 guruhi internet orqali tojikistonliklarni 10 oktyabr, ya'ni ertaga Dushanbeda norozilik namoyishiga chiqishga undayotgan bir paytda qabul qilindi. Oliy sud hakami Salomat Hakim va mahkama hukmiga ko'ra 24 guruhining internet sahifasi va ular tarqatayotgan nashr hamda varaqalarning ham taqiqlanganini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Ukraina parlamenti tomonidan 16-sentyabr kuni qabul qilingan illyustratsiya haqidagi qonun bugun prezident Petro Poroshenko imzo chekkach kuchga kirdi. Davlat tizimlarini korrupsiyadan tozalashga qaratilgan yangi qonunga muvofiq endilikda Ukrainaning Rossiya paras prezidenti Viktor Yanukovich hokimiyati davrida ishlagan 1 million nafarga yaqin davlat xizmatchisi faoliyati tekshiruvdan o'tkaziladi. Mazkur qonun asosida shuningdek Ukraina sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar va Rossiya tizimlariga aloqador davlat xizmatchilarining ishdan chetlatilishi kutilmoqda. O'z daromadi va mulklari manbasini ochiqlay olmagan davlat xodimlarining illyustratsiya haqidagi qonunga ko'ra 10 yil davomida davlat tizimlarida ishlashi taqiqlanadi. Prezident Poroshenko xalqning hokimiyatga nisbatan ishonchini qayta tiklash uchun shunday qonun qabul qilishga ehtiyoj mavjudligini ta'kidladi. Bugun Stokgolmda adabiyot bo'yicha 2014-yilgi Nobel mukofoti sohibi nomi e'lon qilindi.
The Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French.
Adabiyot bo'yicha 2014-yilgi Nobel mukofoti anglash qiyin insoniy taqdirlar haqidagi xotiralarni qo'zg'ab, istilo ostidagi asl hayotni tasvirlovchi xotira san'ati uchun fransuz yozuvchisi Patrik Modianaga berildi, dedi Shvetsiya Qirollik Akademiyasi kotibi Peter Englund. 69 yashar Modiana Yevropada 2-chi jahon urushi tugaganidan 2 oy o'tib Parij g'arbidagi shaharchada tug'ildi. Uning italiyalik yahudiy otasi va belgiyalik aktrisa onasi Parij natsistlar ishg'olida qolgan bir paytda uchrashgan. Yo'qolgan odam, Asal oyi va Tintu haqidagi order kabi kitoblar muallifi bo'lgan Modiana 2012-yilda Yevropa adabiyoti uchun Avstriya davlat mukofoti laureati bo'lgan.
Yangiliklar edi. Ular bilan Zamira Shukur tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. Toshkent bojxona omboridagi yong'inda 27 yashar o't o'chiruvchi halok bo'ldi. 8-oktyabr tunida Toshkentning shimoliy vokzal yonidagi omborda o'simlik yog'i solingan 4 sisterna hamda yelim o'yinchoqlari ortilgan bir qancha vagon yongan. Yong'inga qisqa tutashuv sabab bo'lgan deyilyapti. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda omborxonaning qasddan yondirilgan bo'lishi haqidagi farazlar ham ilgari surilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ozodlik manbalariga ko'ra, yuk ombordagi yong'in 8-oktyabr tunda sodir bo'lgan va deyarli ertalabgacha davom etgan. Yong'inni o'chirish paytida Toshkent yong'in xavfsizligi xizmatining bir xodimi halok bo'lgan. O'simlik yog'i solingan 4 ta sisterna hamda yelim o'yinchoqlar ortilgan bir qancha vagon yonib ketgan. Aytilishicha, voqea joyida tergov-tekshiruv ishlari bormoqda, hozircha yong'in sabablari xususida aniq bir xulosaga kelinmagan. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi xodimi yong'in sabablari o'rganilayotganini aytdi. Yong'inga qisqa tutashuv sabab bo'lgan deyilyapti. Alanga tezda omborxonadagi yog' solingan bir qancha sisternalarni qamragan, ichida plastik o'yinchoqlar bo'lgan vagonlar ham yongan deb bildirdi Toshkent yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylaridan biri. Guvohlarga ko'ra, yong'inni o'chirish uchun 9 ta o't o'chirish komandasi va 20 dan ziyod o't o'chirish mashinasi jalb etilgan. O't o'chirish jarayonida Toshkent yong'in xavfsizligi boshqarmasining 27 yoshli xodimi Bahrom Ergashev halok bo'lgan. Bojxona ombordagi yong'inda o't o'chiruvchining halok bo'lishi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama etilmoqda. O'zini marhum o't o'chiruvchining akasi deb tanishtirgan Erkin Goyipov Facebook tarmog'ida shularni yozadi. Meni ukam Ergashev Bahrom Ulug'bekovich yong'in payti vazifasini bajarayotib halok bo'ldi. Kecha dafn etdik, ikki farzandi yetim qoldi. Hokimiyat yong'inda qurbon bo'lganini tasdiqlamayapti. Achinarlisi, u kim uchun jonini berdi, deb yozdi Goyipov. Aytilishicha, yong'in payti o't o'chiruvchi ustiga naves ag'darilgan, hamkasblari uning hayotini qutqarib qola olmaganlar. Facebookdagi muhokamaga qo'shilgan Tim Komilov, mana shunaqa, vatan uchun joningni berasan, u senga parvo ham qilmaydi, deb yozadi. Yong'in ro'y bergan yuk tushirish ombori Toshkentning shimoliy vokzali yonida joylashgan. Ozodlik manbalari ta'kidlashicha, hozir yong'in ro'y bergan omborni militsiya va prokuratura xodimlari qurshab olgan. Omborda tungi smenada navbatchilik qilganlar so'roq qilinmoqda. Facebookdagi voditeli Toshkentda guruhi a'zolaridan birining yozishicha, yong'in ro'y bergan omborxona atrofidagi yo'llarni yog'li suv bosgan. O't o'chiruvchilar yonayotgan yog' sisternalariga suv purkagan, hamma yoqda yog'li suv, deydi Hikmatov Solih ismli vazifali Toshkent guruhining a'zosi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda omborxonaning qasdan yondirilgan bo'lishi haqidagi farazlar ham ilgari surilmoqda. Yaqinda Toshkent viloyati boshqona xizmatining bir guruh rahbar xodimlari poraxo'rlik va tamagirlikda ayblanib qamalgan edi. Taxminlarga ko'ra, yong'in boshqona xodimlari ustidan borayotgan tergov jarayoni bilan bog'liq bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda Toshkentdagi Chinni bozori, Qatoltor, Ulgurji bozori, Askiya va Parkent bozorlarida ro'y bergan yong'inlarning ham keng ko'lamli jinoyat va qonunbuzarlik izini yopish uchun qasddan uyushtirilgani haqida farazlar mavjud. Rasmiy xulosalarda esa bu yong'inlarning qisqa tutashuv bo'yicha yuzaga chiqqani qayd etilgan.
Hurmat bobojon edi, aziz tinglovchi, voqea to'g'risida bizga xabar yetkazing, tafsilotlarini keyin bizdan tinglashingiz mumkin.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Chiroqchi tumanining Postin qishlog'ida istiqomat qiladigan 60 yashar moyli buvaning yubiley, kelin tushirish va nevaralarining sunnat to'yini Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov buzdi. To'yga kelgan mehmonlar hokim bilan birgalikda kelgan militsiya xodimlarini ko'rib, yeyayotgan ovqatlarini ham tashlab qochdi. Mahalliy fermer xo'jaligi rahbari, maktab direktori, o'qituvchi va boshqa nozik mehmonlar esa o'zlarini to'yxona orqasidagi tutzorga urdi. To'yning buzilishi tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Chiroqchi tumanidagi Oqtosh qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Postin qishlog'ida 7-oktyabrda kunduz kuni o'tkaziladigan to'yini Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov buzdi. Shu kuni Postin qishlog'ida yashaydigan Moyli Xo'janov o'zining 60 yillik yubileyi, o'g'liga kelin tushirish va 2 nafar nevarasining sunnat to'yini bir qilib xalqqa osh berayotgan edi. Moyli buvaning to'yiga mehmon bo'lib kelganlardan birining aytishicha, taxminan soat 11:00 tuman hokimi Ravshan Komilov militsiya hamrohligida to'yxonaga kirib kelgan.
To'yda o'tirib, hokim keldi deb pachapach bo'ldi, endi qo'p boryapti hokim xotinlarni ham, yetaklarni ham. To'yda mening farmoyishimni bilmaysanmi, men 16 oktyabrga yetib to'yda to'xtat deganman deyapti, to'yda egasini eshitgan yo'qdi. Hammani quvyapti to'yda, qozonni boshda tavullar ham qolmadi, kambag'allik to'yini buzib tashladi-da.
Deydi chiroqchilik manba. Suvbadoshning aytishicha, to'yga taxminan 200 nafar odam yig'ilgan edi.
Bitta militsiya ham qovatida, militsiya nima qilsin, o'zi quvib, hammani tezroq shubib. Yo, buni tashlayapti, shu mumkin mi shunday qilish? Yani hayron qoldim, ko'rishim. To'yga kama odamlar tashlayapti, quvib, parkada chiqsa to'y yo'q deb. Mayli bolalar endi bizni ilanib yotuvdi, odam qamali shu mayli bolalar o'zi qolganda. Kiyinim alıp gelişim dedi, hakim boya yeni kilitleri benim ilerli yatı oldu. Bize hayli verdi.
Dedi Ozodlik manbasi. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan gapirgan ushbu to'y mehmonlaridan yana biriga ko'ra, hokim uyma-uy yurib, xotin-xalajni ham to'ydan haydagan.
Bizning Beshchashma fermerlar uyushmasida 5 fermer xo'jaligi bor. Bular bir haftadayoq paxta planini bajarib bo'lgan edi. Lekin hokim uchun farqi yo'q ekan. U to'yxonadagi uylarga kirib, to'y egasining qarindoshlarini, quda tomondan kelgan bolali ayollarni ham tur yo'qol hammang, paxtaga chiq deb haydadi.
Deydi to'y mehmoni. Subadoshning aytishicha, bundan so'ng hokim nozik mehmonlarni quvishga o'tgan.
Moyli bova uyidan 20 metrcha uzoqlikda ukasi Jon Temir domlaning uyi bor. U yerda maktab direktori, qurilish firmasi boshlig'i, qishloq fuqarolar yig'ini raisi, past uyshin qishloq vrachlik punkti doktorlari, hurmatli domlalar, fermerlar ziyofat yeb o'tirishgan ekan. Hokim kelibdi degan gapni eshitgandan so'ng hammasi tirvaraqay qochib, uyning ortidagi 2 gektarlik tut plantatsiyasining ichiga kirib yashiringan. Hokim ketgandan so'ng hammasi tutzordan chiqib, ziyofatni ham yemay, mashinalarini chiyinlatib surib yubordi.
Deydi to'y mehmoni. Subadoshning aytishicha, shundan so'ng to'yning ruhi so'ngan.
endi to'yxonaga o'xshamay qoldi. Hamma qochib ketdi. Moyli bova hokimni ko'nglini olish maqsadida unga ton ham yopdi. Lekin hokim men hali tonga yarasha xizmat qilganim yo'q deb tonni hojatlardan biriga sovg'a qildi. Bir amallab huvullab qolgan uyga kelinni tushirib olishdi.
Deydi Moyli bovaning to'yiga kelgan mehmonlardan biri. Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov Ozodlik bilan suhbatda paxta siyosati davom etayotganini ta'kidlar ekan, Moyli bovaning to'yini buzganligini inkor qildi.
Ben bilmayman kim kim to'yini buzgan yo'q, lekin siyosat paxta teyatimiz, hamma paxtaga hech yerga to'y yo'q.
Degan hokim gapni qisqa qildi va aloqani uzib qo'ydi. O'zbekistonning aksar tumanlarida paxta terimi mavsumida to'y marakalar o'tkazish mahalliy hokimlarning og'zaki farmoyishi bilan taqiqlangan. Ozodlik bilan suhbatlashgan chiroqchiliklardan biri prezidentning o'zidan to'y marakalarga to'siq qo'yilmasligi haqida eshitganini aytar ekan, mahalliy hokimlar uchun prezidentning aytganlari bir shaharchalik ahamiyati yo'qligini ta'kidlaydi.
Nega maylisa prezidentning gapini eshitganman da men ham hayron qoldim. Shu to'yimda ham qoyib o'zbek xalqi
deydi chiroqchilik suhbatdosh. Paxta paytida to'ylar to'xtatilsin deb rasman farmoyish bermagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov viloyat hokimlaridan birining ishdan olish chog'ida hokimlar zo'ravonligini qoralagan edi.
Albatta bir katta musht bilan boshqaradigan odam rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkirlar. Kuchli aytaylik, mush ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Degan edi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: tahlikali juma, Tojikiston muxolifati prezident iste'fosi talabi bilan 10 oktyabr kuni juma namozidan keyin norozilik namoyishi o'tkazmoqchi. Ajab savdolar, Fransiya nashrlari Qozog'iston prezidenti o'zbek milliarderlarini Belgiya sudidan qutqarib qolgani to'g'risida yozdi. Hamyurt zulmi, 19 yashar o'zbekistonlik Boburning Volgogradda 6 oy qullikda ushlangani ma'lum bo'ldi. Rossiyaning Volgograd viloyati tumanlaridan biriga aldov yo'li bilan olib borilgan 19 yashar o'zbekistonlik Bobur o'z hamyurti tomonidan yarim yilcha quldek ishlatilganini Ozodlikka gapirib berdi. U bilan birga yana 2 yosh muhojir yigit hozirda pulsiz, hujjatsiz qiyin ahvolga tushib qolgan. Ular bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
3 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri Volgogradda qul savdosi qurboni bo'lganini ma'lum qilib Ozodlikka murojaat qildi. O'zini Adham deb tanishtirgan 19 yashar bu yigit qariyb yarim yildan buyon Umidjon ismli boshqa bir o'zbekistonlik dallol tomonidan haq olmasdan dalada ishlatilganini gapirib berdi.
Biz O'zbekistondan Volgogradga kelganmiz. Volgogradga kelib biz Umidjon degan bitta odamni, Xorazmlik odam Volgogradga chaqirdi. Biz unga pul, pasportlarni berdik. Volgograd yo'lida O'zbekiston chegarasida berdik-da, u 4 oy, 5 oyda Haliyam aşı pasportumuz aşında enni adı o pasportu vermeyaptı.
Nimaga?
Bilmadi nimaga ekan. Konkret ertaga indinga, ertaga indinga deyapti-ku, lekin jo'natib yormay, pasportimiz bermayapti. Nimagaligini bilmayman. O'zi yo'q hozir, qayerda ekan bilmayman. Ishlaganmiz unga. Biz Poliyada Badriy pomidor, ashnaqalar ko'chatlarni yetishtirganmiz. Volgogradga birinchi marta.
Deydi bundan oldin Rossiyaning Moskvasida ham ishlab ketganini gapirgan 19 yashar bu muhojir. Adhamjon, ularni O'zbekistondan ishga yollab kelgan shaxs ularga katta va'dalarni bergani va unga ishonishdan boshqa chora qolmaganini esladi. Muhojir yigit u bilan birga Umidjonning tuzog'iga yana 2 do'st ham tushganini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Adhamjon do'stlar bilan 5 oycha ishlab, poliz ekinlarini yig'ishtirib bergandan keyin ish beruvchi ularni boshqa ishga olib ketmoqchi bo'lganini payqab qolgan. Suhbatdosh hujjatsiz Volgograd qishloqlaridan birida yurgani va nima qilishni, kimga murojaat qilishni bilmasdan boshqa qotayotganini gapiradi.
Ishlamayapti hozir, mana ko'chada yuribdi. Tirikchilik, mabiyatda, o'yatda, besa eplab endi oz bitetga bordi, ishlaganmiz. Ishlayapti. Hozir mana ko'chadamiz. Ashayka bolamiz ichi ishlaymiz, qondimizga yeyimizda, Ondan keyin yotamiz, aşı yotamiz, yana etmez. Eğer iş bolsa işlemiz, yomasa çıkıp etmez. Ben yaşım 19'du.
Şerikler işçi.
Bir tanesi 18'di.
Dedi iş bir uç kolge yana çıkıp olmasılığı için konspirasiya kılayotganini bildirgan Adhamjon. Yarım yıl ishlab biror tiyin haq olmasdan va hujjatini ololmaslikka ko'zi yetgan Adhamjon o'z sheriklari bilan yotog'idan qochishga ahd qilgan. O'zbekistonlik yigitlar pulsiz hujjatsiz o'z yurtiga eson-omon yetib borishni orzu qilayotganini ham gapiradi.
Kvartiradan qochganmiz. Biz qochganmiz, u biz tashab bir yoqqa ketaveradigan, endi biz u yerda qayerdan tashab ketaveradigandan keyin telefon qilib sheriklarni u yoqqa bu yoqqa ishlatgan atetaman dedi. Lekin ishlaysanlar, ishlar yurib dedi. Pul qilishasanlar dedi. 3-4 kun ishlab qo'ygan ekan, keyin O'zbekistonga jo'nataman dedi. U o'g'lar yurganini bilib qolib, biz yetga umidda aytganga borma dedi. Umid jo'natar dedi, biz qochib ketyapmiz. Bizni qaygadir olib ketadi. Agar qochmasa qaygadir olib borishardi. Biz u yerda manzillarni ham bilmadik, ketdi bilmadik. Shuning uchun o'zimizdan qo'rqib qochdik.
Dedi O'zbekistonning qayerdan ekanini ham sir saqlashni so'rab murojaat qilgan Adhamjon. Ozodlik ko'chada qolgan bu yosh yigitlarning taqdiriga O'zbekistonning Rossiyadagi mutasaddi xodimlari o'z e'tiborini qaratadi degan umidda o'zbekistonliklarning keyingi taqdirini kuzatib boradi. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Endi bir katta hisobotning O'zbekistonga oid qismi mazmuni bilan tanishtiramiz. O'zbekistonda 2013-yilda 10 yoshli bolalar ham paxta tergan. Amerika Qo'shma Shtatlari Mehnat vazirligining 2013-yilda eng yomon shaklda bolalar mehnatidan foydalanish yuzasidan e'lon qilingan yangi hisobotida shu haqda aytilgan. O'zbekiston hukumati o'tgan yili paxta terimi mavsumida bolalar va kattalarni majburiy mehnatga jalb qilish sistemasini saqlab qolgani ta'kidlanadi hisobotda. Hisobotning O'zbekistonga oid qismi mazmuni bilan Hurmat Bobojon.
AQSh Mehnat vazirligi hisobotining O'zbekistonga oid qismida davlat bolalarni muntazam tarzda majburiy mehnatga jalb qilishda ishtirok etgani qayd etilgan va bolalar majburiy mehnatidan foydalanish amaliyotiga barham berish uchun rejalashtirish tizimida islohotlar o'tkazish tavsiya qilingan. Paxtani majburiy tarzda terish o'zbek bolalari zimmasiga yuklatilmoqda, deb bildiradi hisobot yuzasidan fikr bildirgan inson huquqlari bo'yicha o'zbek nemis forumi rahbari Umida Niyozova.
Какие мои ответственные за сбор, да, за норму?
Да.
И если вот, например, у нас ребята, которые в колледже, они учителя, они говорят тоже, что было сказано, что только третий курс поедет, но если с нормой колледж не справится,
2013-yilda katta yoshdagi bolalar bilan bir qatorda ommaviy tarzda o'qituvchilar va davlat sektorida ishlovchi boshqa ishchi xizmatchilar ham majburiy mehnatga jalb etilgan, dedi Niyozova. AQSh Mehnat vazirligi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari O'zbekistonda hozir bo'lganiga qaramay o'zbek hukumati 2013-yilda rejalashtirilgan hosilni yig'ib terib olish uchun bolalarni paxta terimiga mobilizatsiya qilganini ta'kidlaydi. Mehnat vazirligi AQSh elchixonasi va nodavlat tashkilotlari hisobotlarga tayangan holda o'tgan yili 10 yoshdagi bolalar ham paxta terganini qayd etgan. Hisobotda O'zbekiston hukumati har qanday ma'lumotni qattiq nazorat ostiga olgani tufayli vaziyatni kompleksli tarzda monitoring qilish imkoniyatlari cheklanganligidan va majburiy mehnat oqibatida bolalarning ta'lim olish huquqi buzilayotganidan tashvish bildirilgan. 2013-yilda O'zbekistonda monitoring o'tkazgan xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari guruhiga hukumat vakillari ham kiritilgani, ular o'quv dargohlarida paxta terimi tufayli o'quv jarayoni bo'lmaganini aniqlaganliklarini qayd etgan AQSh Mehnat vazirligi ekspertlar paxta terimiga jalb etilgan bolalar soni yuzasidan to'laqonli ma'lumotlar bera olmagan bo'lishi mumkinligini ham e'tibordan soqit qilmaydi. AQSh Mehnat departamenti xalqaro hamjamiyat uzoqdan beri bilib kelgan faktni ochiqchasiga aytgani uchun maqtovlarga loyiqdir. Ya'ni O'zbekiston paxta sektorida bolalar mehnatdan foydalanilishining birlamchi sababi o'zbek hukumati paxta sanoatida sistemali majburiy mehnatni joriy etganidir, deydi Xalqaro Mehnat Huquqlari Forumining huquqiy va siyosiy dasturi rahbari Brian Campbell. AQSh Mehnat vazirligi eng yomon shaklda bolalar mehnatdan foydalanish yuzasidan hisobotini yil sayin e'lon qilib boradi. Bundan maqsad savdo-sotiq munosabatlarida imtiyozlar olish ilinjida bo'lgan davlatlar bolalar mehnatining eng yomon shakllariga barham berish borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni qanday bajarayotgani haqida AQSh hukumatiga ma'lumot berishdir. Cotton Campaign faollariga ko'ra, mahalliy hukumatlarda asabiy taranglik vaziyati hukm surmoqda. AQSh Mehnat vazirligi 2013 yilga bag'ishlangan hisobotini e'lon qilgan bir paytda O'zbekistonda navbatdagi paxta terimi mavsumi avj pallaga kirgan. O'zbekiston paxtachiligidagi majburiy mehnatni tugatishni maqsad qilgan o'nlab xalqaro huquq guruhlarini birlashtiruvchi Washingtondagi Cotton Campaign koalitsiyasi o'zbek hukumati joriy mavsumda ham majburiy mehnat, fermerlarga ko'rsatma berish va rejani bajarmagan dehqonlarni jazolash tizimini saqlab qolganidan bong urmoqda.
People under the age of 18. There have been conflicting reports from different regions.
Joriy yilda 18 yoshga to'lmagan bolalarni paxtaga majburlash taqiqlangani sababli yig'im terimining barcha og'irligi talabalar, byudjet va xususiy sektorda ishlovchi odamlar zimmasiga tushmoqda, deydi Cotton Campaign faoli Matthew Fisher Daly.
Public sector workers and the private sector are being pressured to go pick cotton.
Tashkilotga ko'ra, tuman va viloyat rahbarlarining ish o'rnida qolishi yoki bo'shatilishi paxta plani to'lishiga bog'liq bo'lgani uchun ham mana shunday vaziyat yuzaga kelgan. Shuning uchun ham mahalliy hokimiyatlar rejani bajarish uchun fermerlarga, xususan xususiy va byudjet sektori xodimlariga nisbatan bosimni kuchaytirmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbek milliarderlarini qutqarish uchun Nazarboyev pora berganmi? Endi gap shu haqda. Parij nashrlari 2010-yilda Fransiyaning o'sha paytdagi prezidenti Sarkozi bilan 2 milliard evrolik shartnomani imzolash evaziga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, milliarderlar Fattoh Shodiyev, Alijon Ibragimov va Aleksandr Mashkevichlarni Belgiya sudidan qutqarib qolganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Fransuz gazetasi maqolasida aytilishicha, Fransiya Moliya vazirligi qoshidagi pul yuvishga qarshi kurash departamenti 2010-yili Parij prokuraturasiga Sarkozining maslahatchilaridan biri hisobiga 300 ming yevro mablag' kelib tushgani to'g'risidagi ma'lumotni jo'natgan. O'shandan beri pul yuvish, xorij davlatlarining yuqori lavozimli amaldorlariga pora berish, jinoyatni yashirish moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochilib, o'ta yashirin ravishda tergov olib borilmoqda. Gazetaning yozishicha, tergovchilar bu ma'lumotlarni ipidan ignasigacha o'rganib chiqib, prezident Nazarboyev 2 milliard yevrolik shartnomani imzolash evaziga Sarkozidan Belgiyada sudlanishi mumkin bo'lgan qozog'istonlik milliarderlar Fattoh Shodiyev, Alijon Ibragimov va Aleksandr Mashkevichlarni qutqarishni talab qilgan degan versiyani olg'a surishmoqda. Nomi zikr etilgan shaxslar shundan keyin Belgiya parlamenti shoshilinch qabul qilgan ko'rsatmaga muvofiq javobgarlikdan bo'shatilgan. 1954-yilda Farg'onada tug'ilgan va Qirg'izistonda ulg'aygan Alijon Ibragimov 1953-yilda Jizzaxda tug'ilib, 1990-yillarning boshlaridan beri Qozog'istonda biznes bilan shug'ullanib kelayotgan Fattoh Shodiyev 1954-yilda Bishkekda tug'ilib, 1989-yildan beri Qozog'istonda tadbirkorlik qilayotgan Aleksandr Mashkevich prezident Nazarboyevga yaqin bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Ular Belgiyada pul yuvish, hujjatlarni soxtalashtirishda ayblangan. Biroq 2011-yilning iyunida Belgiya parlamenti ko'rsatmasidan so'ng mazkur milliarderlar 23 million yevro jarima to'lab javobgarlikdan ozod etilgan. Oradan ko'p o'tmay 2011-yilning 27-iyunida Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov Parijga borgan va vertolyotlarni sotib olish yuzasidan kontraktni imzolagan. Fransiya politsiyasi Fattoh Shodiyev, Alijon Ibragimov va Aleksandr Mashkevichlarni ozod qilish yuzasidan parlament ko'rsatmasi qabul qilinishida Belgiya senatining o'sha paytdagi vitse-prezidenti Armand Dekker asosiy o'yinchi bo'lganini ham aniqlagan. Le Monde gazetasining yozishicha Armand Dekker qonunni buzmaganini aytib, o'sha paytda Fattoh Shodiyevning fransiyalik advokati va Sarkozining maslahatchisi bilan Nazarboyevning do'stlari bo'lgan milliarderlarga oid sud jarayonini muhokama qilishganini tan olgan. Fransiyada boshlanib avjiga chiqayotgan mazkur janjal yuzasidan Qozog'iston hukumati hozircha hech qanday rasmiy bayonot bergani yo'q. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiylari esa Ozodlik radiosiga bu ish yuzasidan hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini aytgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. 8-oktyabrga o'tar kechasi poytaxtning Yashnobod tumanida joylashgan Toshkent viloyati bojxona boshqarmasiga tegishli yuk tushirish ombori hududida yong'in sodir bo'ldi. O't o'chirish jarayonida Toshkent yong'in xavfsizligi boshqarmasining 27 yashar xodimi Bahrom Ergashev halok bo'ldi. O'zbekiston internet nashrlarining ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha o'tkazilgan reydlar natijasida birgina poytaxt Toshkentda 334 ta fohishaxona faoliyat yuritayotgani aniqlangan. 16-17 oktyabr kunlari Milanda Sharqiy Osiyo va Yevropaning 51 davlatini birlashtiruvchi Osiyo-Yevropa uchrashuvi sammiti bo'lib o'tadi. Milan sammiti davomida Rossiya prezidenti Putin ukrainalik hamkasbi Poroshenko bilan uchrashishi mumkin. Ukraina parlamenti tomonidan 16 sentyabr kuni qabul qilingan lyustratsiya haqidagi qonun bugun prezident Petro Poroshenko imzo chekka kuchga kirdi. Bugun Stokgolmda adabiyot bo'yicha 2014 yilgi Nobel mukofoti sohibi e'lon qilindi. 69 yashar Modiano Yevropada 2-chi jahon urushi tugaganidan 2 oy o'tib Parij g'arbidagi shaharchada tug'ilgan va Modianoga beriladigan bo'ldi Nobel mukofoti adabiyot bo'yicha. Davom etamiz Dushanbedagi vaziyatga doir navbatdagi lavhamiz. Tojikiston hayotini yorituvchi qator internet saytlarida va ijtimoiy tarmoqlarda 10 oktyabr kuni tushdan keyin Dushanbe shahrida ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazilishi haqida xabar tarqalgandan so'ng poytaxtda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Xabarlarga qaraganda o'zlarini Tojikiston hukumatiga muxolif bo'lgan kuchlarni birlashtirgan 24lar guruhi prezident va hukumat iste'fosini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 8 oktyabr kuni kechqurundan boshlab poytaxtga olib kiradigan barcha yo'llardagi postlar amon va brand texnikalar bilan kuchaytirildi. Dushanbe shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general Said Jo'raxonzodaning 9 oktyabr kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, postlarning kuchaytirilishi xavfsizlik va jamoat tartibini qo'riqlashga qaratilgan. General xavfsizlik choralarining kuchaytirilishi 24 guruhi a'zosi Umar Ali Quvvatov va uning tarafdorlarining Dushanbe shahrida norozilik mitingi chiqishiga oid chaqiriqlari bilan bog'liq emasligini ta'kidlagan. Biroq poytaxtga kirish postlarida militsiya xodimlari fuqarolar va mashinalarni to'xtatib, hujjat tekshirayotganini odamlar aytmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi o'z saytida 9 oktyabr kuni e'lon qilgan kuzatuv kameralari jamoat tartibini izga soladi maqolasida prospekt, maydon va ko'chalarda xizmat o'tashga ko'p sonli militsiya xodimlari jalb qilingani va butun Dushanbe bo'ylab o'rnatilgan kuzatuv kameralari o'rnatilgani haqida yoziladi. Bu maqola Dushanbe shahrida miting va norozilik namoyishlari o'tkazilish haqidagi chaqiriqlar internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgandan so'ng yuzaga chiqdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi 24 guruhining bu chaqiriqlarini tilga olmasdan kameralar kuzatuvi yomon niyatli provokatorlarning iflos maqsadlarini amalga oshirishga xalaqit qiladi deb ta'kidlaydi. Ayni paytda shahar bo'ylab 855 ta videokamera o'rnatilgani aytiladi. Tojikiston Oliy sudi 9 oktyabr kuni o'zini 24 guruhi deb atagan muxolifat tashkilotini ekstremistik guruh deb topdi va uning faoliyatini taqiqladi. Mahkamaning bu qarori 24 guruhi internet orqali tojikistonliklarni 10 oktyabr kuni Dushanbeda norozilik namoyishiga chiqishiga undayotgan bir paytda chiqarildi. Ayni paytda 24 guruhi o'zlarini yangi nom, yangi Tojikiston muxolif kuchlari ittifoqi deb nomlagani aytiladi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi 24 guruhi chaqirayotgan namoyishga qo'shilmaslikka da'vat qildi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi siyosiy kengashi 8-oktyabr kuni navbatdan tashqari o'tkazgan majlisida tojik xalqiga murojaat yo'llab, bu norozilik miting va namoyishlarda ishtirok etmaslikka chaqirdi. Yangi Tojikiston muxolif kuchlari ittifoqi degan yangi nom bilan atalgan 24 guruhi tarafdorlari 8-oktyabr kuni Jahon jamoatchiligi, BMT hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga yo'llagan murojaatida 10-oktyabr kuni Dushanbe shahrida o'tkazilishi rejalanayotgan norozilik namoyishining sabablarini ochiqlagan. Murojaatda Tojikiston prezidenti mamlakatni xarob bir ahvolga keltirgani, 2 milliondan ortiq tojikistonliklar mehnat muhojiri bo'lib qolgani, muxolifat faollarining qamoqqa tashlangani va hukumatni prezident avlodlari egallagani aytilar ekan, Tojikistonda ijtimoiy adolat, demokratiya va inson huquqlari hurmat qilinadigan davlat barpo qilish uchun kurash boshlanganini bildiradi. Yangi Tojikiston muxolif kuchlari ittifoqi 10-oktyabr kuni Dushanbeda o'tkaziladigan noroziliklarning salbiy oqibatlari faqat Emomali Rahmon hukumati zimmasida bo'lishini ta'kidlagan.
Tojikistondagi, Tojikiston poytaxtidagi bugungi 9-oktyabrdagi vaziyat bilan Sadriddin Ashur tanishtirdi. Demak, 10-oktyabr kuni tushdan keyin Dushanbe shahrida ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazilishi kutilmoqda va bu kuchlar bu namoyishlarni 24 guruhi uyushtirgani aytilyapti va bu guruh prezident va hukumat iste'fosini talab qilmoqchi. Ertagalik 10-oktyabr tushdan keyingi bo'ljallangan norozilik namoyishlarida studiyamizga Ozodlik radiosi tojik xizmatining muharriri Mirzo Salimpurni taklif qildik. Qanchalik jiddiy vaziyat, насколько серьёзна ситуация и что за группа 24? Какая сила это?
Группа 24 была создана Умарали Куватовым, который раньше был в бизнесе партнером одного из зятей таджикского президента, его зовут Шамсло Сохибов. Они контролировали бензиновый рынок в Таджикистане, но 2 года назад, как говорит сам Куватов, зять президента узурпировал две его компании, и в итоге он оказался за бортом и бизнеса, и Таджикистана. Он был вынужден уехать в Москву, и там 2 года назад создал эту группу 24 и сказал, что будет бороться против правительства Эмомали Рахмона.
24, почему называется 24? Это 24 человека или 24 политических сил?
Сам Куатов говорил, что группа называется 24, потому что там 24 очень влиятельных бизнесмена. Один из них он сам, который находится вне Таджикистана, а 23 находится в самом Таджикистане.
А это светская сила или, ну, так называемая, да? Или это религиозные? Потому что настораживает тот факт, что они свои протесты, свою акцию наметили на Джумадан Кейн, Джума Намаздан Кейн.
До сих пор о каких-либо связях господина Куватова с какими-то экстремистскими исламскими организациями нигде не было слышно, нигде не было опубликовано. Я думаю, что если бы таджикские власти нашли такую связь, они обязательно бы воспользовались этим, чтобы очернить Куватова. Единственное, что можно говорить, что он на самом деле человек религиозный, который совершил хадж, его зовут Ходжи Умар Али Куватов. В другом я еще не знаю о каких-либо связях между его организацией, политической группой 24 и исламскими группами.
Мара, бүгін 9 октябрь күні ертеге болады шынака акция дейапмыз. Мы говорим, что завтра да, будет, да? Каковы ваши прогнозы на завтра?
Ну, обычно такие явления, как митинги, как волнения, они непредсказуемы. И если смотреть на атмосферу которая была создана в Таджикистане последние годы, практически там последние 20 лет никогда не было никаких митингов или таких публичных акций. И многие эксперты говорят, что, скорее всего, завтра люди побоятся выйти на улицы. Но, тем не менее, даже если выйдут, даже если не выйдут, эта группа с этим движением, с этими призывами к митингам дал очень большой толчок, очень большой импульс.
Ну, хотя бы вот объявление того, что вот что за 10-го проведут, это для Таджикистана экстраординарное событие, да? Можно?
Да, конечно. Я же говорю, последние 20 лет в Таджикистане нигде не было таких протестных акций, где собирались даже 10 или 20 человек и говорили против правительства. И в этом смысле это вообще экстраординарная акция. И я говорю о том, что даже если люди не видят на площадь, эти призывы уже, я думаю, что сделали свое дело, и правительство после 10-го все равно будет пересматривать свою позицию, свою политику в отношении к простым народам, к чаянным простым.
Ну что ж, мне остается использовать стандартное выражение, штамп, поживем, увидим. Арсен Иванович, Душанбе шахрыда, Таджикистан патриоты, Душанбе шахрыда 10 октябрь түштен кейин норозилик намоишлары уюштурилиши күтүлмөктө ва şu мунасабат менен студиямызда Азатлык радиосу Таджик кызматы мухаррири Салим Мырза Салимпур мехман болду. Рахмат Мырза.
Рахмат.
Davom etamiz. Afg'oniston yangiliklaridan bundan 43 yil muqaddam ilk bor Afg'oniston o'zbeklari uchun davlat radiosi orqali o'zbek tilida radio eshittirishlar efirga uzatila boshlagan edi. Qobuldagi hamkorimiz Olim Cho'xchan birinchilardan bo'lib mamlakatda radio eshittirishlarini o'zbek tilidagi radio eshittirishlarini tayyorlagan keksa o'zbek jurnalist Fayzulloh Qardosh bilan suhbat o'tkazgan. Hozir ana o'sha suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat.
Ustod Fayzulloh Qardosh, mana sizga ma'lum, bundan ro'parosa 43 yil oldin Afg'oniston davlat radiosi orqali ilk bor o'zbekcha eshittirishlar yo o'zbekcha radio programmalar eshittirila boshladi va siz birinchilardan bo'lib mana shu o'zbek eshittirishlarini olib bordingiz. Siz bilan birga boshqa o'zbek jurnalistlar ham hamkorlik qilganlar bo'lganlar. O'sha davrda ilk bor qanday boshlandi, qanday sharoitda boshlandi o'zbek tilida eshittirishlar shu Afg'oniston davlat radiosi orqali?
Rahmat. Bu eshittirish o'sha zamondagi parlament xohishi bilan o'sha vakillarni, o'zbek vakillarni taqozosi bilan o'rtaga keldi. Ilk bor bu 1971-yil mezon oyini 10-sida ilk bor o'zbek sesi o'sha vaqtni Afg'oniston radiosi orqali dunyoga tarqadi. U paytda faqat bir 15 minutlik bir program birinchi boshlandi va keyinchalik bu program kengayib ketaverdi.
Endi o'sha paytda nimalarni sizlar efirga berardinglar? Xabarlarmidi o'zbek tilida? Keyin qanaqa programmalar, qanaqa barnomalar, radio eshittirishlar bo'lgan?
U paytda barnomalar ko'pinchasi xabarlar bo'lgan va xabarlardan keyin ba'zi folklorik va mardum o'rtasidagi ravojlarni sharh qilish va o'zbek tilida gapirishga ba'zi grammatik qonun Abdulkarim Barlos bir hamkorimiz tomonidan birinchi bor boshlandi. Aslida bu programga qatnashgan kishilarni eslamay ilojimiz yo'q. Birinchi hamkorlar, birinchi seslar chiqqan men Fayzul Allah qardoshman va doktor Fayzulloh Aymoq va Abdulkarim Barlos va o'sha paytda Oliya Qozizoda, Kesora Oliya qardosh bo'ldi. Shu seslar o'zbek tilida birinchi bor tarqadi. Keyinchalik bu program kengayish taqozosi bo'ldi, tezlikda yarim soatga ko'paydi. Ammo ta'sif bilan desammi, bu barnoma Sardor Muhammad Davudxon paytida, ya'ni 1973-yilda bu program to'xtatildi. Keyinchalik savr o'zgarishidan keyin yana qayta boshlandi.
Endi o'shanda qandaydir musiqa barnomalari, musiqa, radio eshittirishlar ham bo'lgan, sizlarning o'sha qo'shiq, o'zbekcha qo'shiqlar yangragan bilan mana shu radio orqali o'zbek programma orqali sizlarda qanday qo'shiqlar bo'lgan? Keyin sizlar qanday mana shu narsaga ulgurgansizlar? O'zbekiston musiqasini, O'zbekiston qo'shiqchilari ijrosidagi qo'shiqlarni ham tarqatishga imkon bo'lganmi, nashr etishga unda sizlarda?
U paytda O'zbekiston qo'shiqlarini tarqatishga imkon bo'lmagan. U paytda birinchi ilk bor guruh ham yo'q ediki bir o'zbekcha qo'shiqlari bo'lsa. Arxivda bo'lgan ba'zi narsalardan ish olindi, ammo o'sha vaqtni matbuot vazirati tasmim tutdi, ikki kishini shamoliy viloyatlarga yuborsa bir apparatlar bilan ular ba'zi mahalliy qo'shiqchilarni seslarini zaps etib olib kelib va radiodan tarqatishga boshladik. Ammo Saur o'zgarilishidan keyin bir Zafar nomida bir guruh tashkil bo'ldi, Shafijon Azimi rahbarligida, Sarpullik Toj Muhammad, Intizor Muhammadullohxon, mana bu kishilar birligida bir guruh tashkil bo'lib, undan keyin bu bir rejaga kirdi va bir plan orqali yaxshi bir qo'shiqlar radio arxiviga tahvil bo'ldi.
Astinochi Afg'onistonda bundan 43 yil muqaddam o'zbek tilidagi ilk eshittirish tayyorlagan keksa jurnalist Fayzulloh Qardosh bilan suhbatni tingladingiz. Assalomu alaykum astinochi, bu ozod nazar eshittirishi bugun toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, bugun mana Amerika Qo'shma Shtatlari Mehnat vazirligini 2013 yil bo'yicha hisoboti mazmuni bilan, hisobotning O'zbekistonga oid qismi mazmuni bilan o'z tinglovchilarimizni tanishtirdik. Unda AQSh Mehnat vazirligini yangi hisobotida O'zbekiston hukumati o'tgan yili 13 yili paxta terimi mavsumida bolalar va kattalarni majburiy mehnatga jalb qilish sistemasini saqlab qolgani ta'kidlanadi. Aslida xabarlarga qaraganda bu yil ahvol keskin o'zgargan emas. To'g'ri, tan olish kerak, maktab o'quvchilari va kollejlarni dastlabki kurslari o'quvchilari paxtaga jalb etilmagani to'g'risida xabarlar bor. Biroq maktablarni o'qituvchilari, kollejlarni o'qituvchilari paxtaga majburan chiqarilyaptiki, o'quvchi uchun baribir bo'lib qolyapti. U paxtaga chiqsa ham o'qimasdi, chiqmasa ham o'qimayapti endi. Siz nima deya olasiz?
Bilasizmi Sarvar aka, bu yil may oyida Washingtonda aynan mana shu masala bo'yicha yig'ilishlarda qatnashdim, kongressda, xalqaro mehnat tashkilotida haligi majlislar bo'ldi, o'sha majlislarda qatnashdim. O'shanda AQSh hukumati, ya'ni AQSh kongressi O'zbekistonni 3-chi darajali xavfli mamlakatdan 2-chi darajaliga chiqarishdi. Endi bu go'yoki bir ijobiy baho sifatida Amerika hukumati tomonidan nima qilindi? Ya'ni masalan dunyo mamlakatlarini 3 ta darajaga bo'ladi, xavflilik darajasi bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi. Bu 3-chisi og'ir mamlakatlari, shu paytgacha og'ir mamlakatlardan bo'lib kelardi. O'zbekiston o'tgan yili o'sha bolalar mehnatini tugatilishi munosabati bilan mana shunaqangi 2-chi darajani AQSh kongressi qabul qildi, lekin O'zbekistondagi vaziyat hali aytganingizdek, masalan, bolalar mehnatini hukumat bartaraf qilgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha bu ikkinchi bir katta muammoni keltirib chiqardi. O'tgan safargi ozod nazarlarimizda ham esingizda bo'lsa Sarvar aka, bu haqida gaplashganmiz. Demoqchi bo'lganimki, hozir O'zbekistonda paxta fronti shunchalik darajadaligi, nima deydi, bir ayanchli bir tusga kirdiki, mana shu kunda har kuni o'sha paykallardan o'limlar bo'layotgani haqida juda ham ayanchli xabarlarni olyapmiz. Ayniqsa o'tgan kuni bitta meni bir isloqqa solgan bir voqea bo'ldi. Mana Gulistonda o'sha 2-oktyabr kuni bir talaba vafot etgan edi. Bo'yicha Ozodlik radiosida xabarlar chiqqan, lekin biz voqea tafsilotlarini bilmasdik va hozir meni uchrashib ota-onalari bilan, akalari bilan gaplashsam juda ham bir ayanchli voqea yuz bergan ekan. Ya'ni
gap Guliston davlat universitetining talabasi haqida ketyapti menimcha.
Ha, o'sha Shamsiddin Bobosayev.
Shamsiddin Bobosayev
Guliston davlat universitetini, Guliston davlat universitetining talabasi. Men u kishi, u yigitni o'sha akalari, qarindoshlari bilan gaplashganimda uni bir jasadini Guliston shahar morgidan juda ham bir ayanchli ahvolda olib chiqqanini aytishdi va ma'lum bo'lishicha o'sha yerda terimni nazorat qiladigan katta kursdagi bolalar, ya'ni o'sha paxta shtabini boshliqlarini bevosita nazoratchilari, posbonlari bo'lgan nimalar, o'sha katta kursdagi bolalar, kichkina kursdagi bolalarni o'zim saboqdoshlarimni muntazam kontaktlar ekan, o'sha shamsizdan bir necha kun o'limidan oldin uyiga shikoyat qilib kelgan ekan, ya'ni o'sha kaltaklanayotgani haqida. Go'yoki bu o'sha paxta fronti armiyaga xuddi urush davridagi bir holatga o'xshaydi. Endi o'sha shamsizni jasadi topilgan paytda u judayam bir ayanchli ahvolda topilgan, o'sha yurak jigar sohalari ezilib ketgan, yuzlari momataloq bo'lib ketgan, qo'llari singan, bir judayam bir og'ir ahvolda topilibdi. Nafas yo'llariga ovqat tiqilib qolgan, ya'ni ovqatdan keyin urishgan.
Abdurahmon, bu voqeani muxbirimiz ham o'rgandi kecha, sinchiklab men o'zim o'qib chiqdim o'sha materialni va agar voqea guvohlarini aytganlari to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Shamsiddin Bobosaidov aynan va aynan paxta qurboni deyish mumkin, chunki uni o'sha normani bajarishini nazorat qiladigan, qilish uchun mas'ul qilib qo'yilgan katta kurs talabalari urib o'ldirgan bo'lib chiqyapti, agar o'sha voqea guvohlarining gaplari rost bo'ladigan bo'lsa.
Albatta Sarvar aka, bu bo'yicha mana hozir bizaga o'sha sud tibbiy ekspertiza xulosalari ham yetib kelyapti. Buni bevosita bemalol gapirishimiz mumkin, paxta qurboni deb, paxta fronti qurboni deb. Umuman manzarani bir chizadigan bo'lsak, mana hozir 14 ta odamni o'sha hasharchilari o'sha jasadlari keldi, o'lim holatlari sodir bo'ldi shu paytgacha. Bu bizga ma'lum bo'lgan, ya'ni biz qanchalik darajada masalan mamlakatda shu axborot olish imkoniyatimiz bor shu darajada, lekin boshqa joylarda bundan ko'p bo'lishi mumkin. Bu demoqchi bo'lganimki, mana masalan aytaylik, Ukrainada boshqa joylarda bir haligi notinchlik holati bo'lib, urush holati davom etib, odamlar mana masalan o'sha oqibatida bir jon berayotgan bo'lsa, bizda o'sha hukumatni faqatgina majburiy mehnati natijasi o'laroq o'shanga fojiali holatlar ro'y beryapti. Ya'ni bu demoqchi bo'lganim, endi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati ehtimol siyosat uchun, siyosiy integratsiyalar uchun qanaqadir yon bergan bo'lishi mumkin. Hali siz aytganda yuqoridagi hisobotlarda qandaydir O'zbekistonga yon berishlar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistondagi vaziyat yomonlashsa yomonlashdiki, bu masala majburiy mehnat masalasida yaxshilangani yo'q.
Endi mana siz 14 ta holatni aytdingiz, muxbirimiz alohida o'sha paxta qurbonlari xronologiyasini tuzib uni davom ettiryapti. Agar to'xtab qolsa yaxshi bo'lardi bu xronologiya. Bu va ozodlik xronologiyasida 15 ta voqea tilga olingan. Siz aytgan gapni men ham qaytaray, bu faqat bizga ma'lum bo'lgan voqealar. Endi shu xronologiyaga kelgan bir sharhlardan birini o'qib beraman. Toshkentdan Abdulmajid degan bir yigit yozibdi. Sharhni ikkita maqsadda o'qiyman. Birinchisi, hozirgina aytayotganimiz mavzuni bir dalili sifatida, ikkinchisi bir shaxsiy gapni aytmoqchiman buni o'qish bilan. Demak, bunda yozyapti: Jizzaxda ham paxta terrori avjida deyapti. E'tibor bering, terror degan so'zni ishlatyapti. Jiyanim Jizzax pedinstitutining xorijiy tillar fakultetida 2 kurs talabasi. Ilg'or terimchilardan. Reumatizmdan shikoyati borligi uchun paxtaga bormay qo'ya qol, medspravka olamiz desak, tengdoshlarimdan qolmay deb ketdi. Shu yilning 2-oktyabr kuni telefon qildi. Yomg'irda daladamiz, oyog'im og'riyapti, lekin domla ruxsat bermayapti shiyponga ketishga deb. Biz 3-oktyabr ertalab yetib bordik. Men ne ko'z bilan ko'raylikki, 20 kundan beri ilg'orlar qatorida paxta terib maqtov yorliqlar olgan qizimiz oyog'i shol bo'lib yotadi. Tezda uni Do'stlik kasalxonasiga olib borib, amal taqal qilib bir nevropatologni topib tekshirdik va hokazo. Endi demak, birinchi maqsad bu sharhni o'qishdan o'sha hozirgina aytayotganimiz mavzuga bir dalil bo'lsa, ikkinchisi Do'stlik kasalxonasi deyapti. Do'stlik kasalxonasida men ham yotganman. Jizzax viloyatini Do'stlik kasalxonasida. Qachon deb so'rang?
Qachon?
1976-yil yotganman. Mamajon Dadajonov nomidagi safxoz, 11-chi safxozda paxta terayotganimda, paxtadan charchaganimdanmi, boshqa sababmi bilmayman, ko'ksim og'riganga o'xshab tuyuldi. Yurakni shu chap tomonda bo'lishini bilardim. O'zimcha yuragim og'riyapti desam, domla bor kasalxonaga dedi. Kasalxonaga borsam, bir toshkentlik oqsoqol doktor bor ekan, tekshirgani ham yo'q, charchabsan bolam, ke yot deb yotqizib qo'ygan kasalxonaga. Dori bermagan, demak yuragim og'rimagan ekan da, endi doktor qarab turiblar bilganda, va bir hafta yotganman, boshsiz chavandoz degan kitobni hijjalab o'qiganman. Bilganmanki, agar kitob tugab qoladigan bo'lsa, zerikib qolaman, yana paxtaga ketish kerak. Shuning uchun yotgan edim o'shanda. Nimaga eslayapman buni? Qarang, 1976-yil 2014-yil. Undan beri SSR degan davlat yo'qolib ketdi. Hozir O'zbekiston degan mustaqil davlat. Lekin Do'stlik kasalxonasi hanuz talabalarni, hasharchi talabalarni qabul qilyapti. Alam qiladida qandaydir.
Sarvar aka, men nima uchun eslaganingizni bir taxmin qilganday bo'ldim o'zimcha. Albatta, masalan, hashar paytlari kasalxonalarga borish yoki bo'lmasa o'sha paxta terimidan ozod bo'lish bilan bog'liq, hali yuqorida aytdingiz, hali qizimizni reumatizming bor borma dedi, lekin hozir kasal sog' bunday narsalarga ham hatto hukumat qarab o'tirgani yo'q. Mana men sizga bitta jonli misollar aytaman. O'tgan yili o'sha Qarshidagi xususiy shifoxonalardan birini bosh vrachi Farhod Omonovich degan odam Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olindi. Odamni voqeani tafsilotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, u odam bir necha bolalarga o'sha paxtadan kasal bolalarga paxtadan qolish bo'yicha tibbiy ma'lumotnomalar to'g'irlab bergan. Endi albatta u yerda aytyaptiki, soxta ma'lumotnomalar ham to'plab bergan deydi. Albatta soxta ma'lumotnomalar to'plab bergan bo'lsa javobgar bo'lgan to'g'ri, lekin demoqchi bo'lganimki, juda ko'pchilik poliklinikalarga masalan o'zbekxodirga yoki bo'lmasa bir qanaqadir judayam jiddiy bo'lmagan haligi shifo nimalarga haligi kasallik xastaliklarga betoblarga spravka bermanglar degan topshiriqlar berilgan. O'sha SSR paytida sizni bolam charchabsan, borib yot, damingni ol degan doktorlarga bugun nima yo'q, imkoniyat yo'q. Doktorni ixtiyorida emas. Masalan, aytaylik siz shikoyat qilib bordingiz, masalan bugungi sarvarisman aytaylik 2014-yilda masalan 8-oktyabr 9-oktyabr kuni nima qilib bordi, yuragim og'riyapti, yuragini ko'radi, soppa solsan deb yana terim dalasiga qaytarib yubordi. Demoqchi bo'lganimki, o'sha sovet paytida ham o'sha bolnitsalar, shifoxonalar bor, hozir ham o'sha paytda ham qabul qilgan, hozir ham qabul qilyapti, lekin vaziyat boshqacharoq. Vaziyat yana ham o'sha so'ralgan vaziyat yana ham qandaydir mustaqil O'zbekiston davrida yana ham og'irlashdi.
Yana o'sha oqsoqolni men bugun esladim, hatto hayajonga tushyapman. Umrimni eng yorug' nuqtalaridan biri o'sha oqsoqol. O'sha og'ir kunlarda menga bir o'zicha rahim qilib, balki unga yuklatilgan vazifa bo'yicha meni dalaga qaytarib yuborish kerak edi, lekin menga bir yaqin kishisidek, bir bobosidek munosabat qilgan edi. Xo'p, boshqa mavzularga o'tamiz. Men ilgari kuni Andijon bilan gaplashdim, Saidjahon Zaynobiddinov bilan, kecha Farg'ona bilan, Abdusalom Ergashev bilan Ozod Nazar eshitirishida gaplashdim va ulardan ikkita bir xil gap eshitdim. Gapki, Saidjahon aytdi, Andijonda bu yil o'tgan yilgini shu vaqtiga qaraganda gaz ta'minoti ham, elektr energiyasi ta'minoti ham yaxshiroq dedi. Abdusalom aka ham shunga o'xshash gapni aytdi va ikkalasi buni saylov bilan bog'ladi. Va men uchun xususan shu saylov bilan bog'laganlari qandaydir bir kutilmagan gap bo'ldi. Saylov hidi kelib qoldimi mamlakatda?
Bilasizmi Sarvar aka, men mana shu jarayonni saylov bilan bog'lamagan bo'lardim. Bu qandaydir o'sha markaziy sistemalarda qandaydir modernizatsiya qilingan bir haligi ishlar va bir hosilasi bo'lishi mumkin. Menimcha saylov bilan bir narsalar bog'laganman, chunki hukumatni o'zi mana masalan paxtaga e'tibor berganining bir 1/100 emas saylovga e'tibor berayotgani yo'q. Aytaylik to'rtta bir markaziy saylov komissiyasidagi odam bilan siyosiy partiyani o'sha apparatlarda o'tirgan odamlar bu narsalar bilan go'yoki shug'ullanyapti kundalik ish sifatida, hatto ommaviy axborot vositalarida ham ayrim hollarda o'sha maylis o'tkazilayotgan saylov jarayonini borayotgani kichkina xabarlar chiqib qoladi, lekin aslida o'sha hamma mamlakatlar hayotda ham saylovlarni ahamiyati juda ham yuqori bo'lishi kerak va turli debatlar nimalar ommaviy axborot vositalari orqali ko'rsatilishi kerak va O'zbekistonda hozircha shu narsa yo'q va men o'ylayman, ishonchim komil, masalan aholiga elektr ta'minoti yoki gaz ta'minoti qanaqadir darajada nisbatan yaxshilangan bo'lsa, bu saylov bilan bog'laganman.
U yoq bu yog'i bir 2 oydan sal ko'proq vaqt qoldi saylov bo'lishiga. Dekabrda oxirida belgilangan saylov.
Endi bundan ko'ra muhimroq saylov kampaniyasi bor. Bu saylov kampaniyasi mart oyida prezidentlikka saylov bo'ladi. O'zbekistonni siyosiy hayotda ham, ijtimoiy hayotda ham bu parlament saylovlaridan ko'ra yuqoriroq darajada turadigan, har jihatdan yuqorida darajada turadigan, endi men praktik aytayapman, amaliy jihatdan yuqorida turadigan nima hisoblanadi. Ehtimol o'shanda qandaydir bir xalqqa imtiyozlar berilib, qanaqadir sveytlar o'chmay qolishi ehtimol o'shanda mumkindir. Lekin hozirgi saylovda men masalan aholiga saylov munosabati bilan svet berilyapti yoki elektr berilyapti degan gapga, gaz ta'minoti yaxshilandi degan gapga ishonmayman.
Yo'q, endi saylovga qolgan muddatni aytarkanman, shaharda umuman mamlakat bo'ylab o'sha saylovni qandaydir bir unsurlari ko'rinish kerak edi. Siz gaplaringizdan o'sha unsurlar ko'rinayotgani, sezilayotganini sezmadim-da.
Yo'q, bilasizmi, masalan, Sayvar aka, men hozir kechani o'zida aytishim mumkin, O'zbekiston o'sha ishbilarmonlar va tadbirkorlar harakati liberal partiyani idorasini oldidan o'tdim. U yerda o'zida bir
Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni Sarvar Usmon olib boryapti. Biz bilan qoling.